يترمز Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչմել Քումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ազգային ժողովի խմբակցությունները արձագանքում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված վերջին հայտարարություններին։ Ղարաբաղում մտահոգված են Ադրբեջանի կազմում մնալու հեռանկարից։ Արցախի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը այցելում է Հայաստան քննարկելու ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացվել, որի մասնակիցներից Հայկ Կոնջորյանը այսօրվա մեր հյուրն է։ Այսօր առավոտից զանգվածաբար հրթիռակոծվում են Ուկրաինայի բնակավայրերը։ Ռուսաստանի նախագահը Ղրիմի կամրջի պայթյունը ահաբեկչական գործողություն է համարել։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղղված հետագա քայլերը։ Նիստին մասնակցել են նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը և ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօրվա հեռախոսազրույցում ընդգծել են ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերման ու հրադադարի ռեժիմի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Նրանք անդրադարձել են հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Հայաստանի վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի, Եվրոպայի խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի քառակողմ հանդիպման արդյունքներին։ Կարևորվել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության և 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման, ինչպես նաև սահմանազատման աշխատանքների իրականացման ու հայ-ադրբեջանական սահմանին Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության գործունեության ապահովումը։ Վարչապետը և պետքարտուղարը անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների պաշտպանությանը, Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների միջազգային մեխանիզմի ստեղծմանը, հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովմանը վերաբերող հարցերին։ Բլինքենը հայտնել է ԱՄՆ պատրաստակամություն առաջիկայում ևս նպաստելու բանակցային գործընթացին ու Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության, փոխանցում են կառավարությունից։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հետ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասել է, որ ՀԱՊԿ-ը չի կարողացել օպերատիվ և արդյունավետ արձագանքել իր անդամներից մեկի դեմ ագրեսիային։ Սիմոնյանը ասել է նաև, որ իր այցը Մոսկվա տեղի է ունենում Հայաստանի համար բարդ շրջանում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ստրասբուրգում թուրքական համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Ֆրանսիայում բնակվող հայերի մի մասը ընդդիմանում է հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը։ Ռուսաստանը վաղարովոտի ցարվածներ է հասցնում ուկրաինական քաղաքներին, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևին, նախորդին Կրեմլը ուկրաինացիներին է մեղադրել Ռուսաստանը և Ղրիմը կապող կամուրջը պայթեցնելու համար։ Կա առնվազն 10,060 քաղաքացի վիրավորվել է, ավերվել են մեծ թվով շինություններ, Կիևից զատ հարվածներ են հասցվել Դնեպրին, Խարկովին, Ժիտոմիրին, Նիկոլայևին և ուրիշ քաղաքներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե դա պատասխան է Ուկրաինայի ահաբեկչական գործողություններին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանը իր երկրին հարվածներ հասցնելով ցանկանում է հնարավորինս մեծ թվով մարդկանց սպանել և ոչնչացնել էներգետիկ համակարգը։ Մոսկվան և Մինսկը պայմանավորվել են տարածաշրջանում համատեղ զորամիավորում տեղակայել, այդ մասին այսօր անվտանգության հարցերով խորհրդակցության ընթացքում ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհուրդը հետը խուզում է հայտարարել Ռուսաստանի նախկին նախագահ և նախկին վարչապետ, ներկայում անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նկատմամբ, նա մեղադրվում է Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի 110 հոդվածի 2-րդ մասով, այն է Ուկրաինայի սահմանադրական կարգի բռնի ուժով փոփոխությանը, պետական իշխանության զավթմանը, տարածքների սահմանների և պետական սահմանի փոփոխությանը ուղղված գործողությունների ֆինանսավորում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, որ մեծ յոթնյակում նախագահ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ պայմանավորվել է կազմակերպել խմբի մասնակիցների շտաբ խորհրդակցություն, որի օրակարգում կլինի Ուկրաինայի վրա ռուսների վերջին զանգվածային հրթիռային գրոհը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Մաո Նինգը հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է աջակցել Ուկրաինայի խնդրի խաղաղ կարգավորմանն ուղղված բոլոր ջանքերը, այդ մասին նա ասել է արձագանքելով Կիևին և ուկրաինական մի շարք այլ քաղաքներին հրթիռակոծման մասին լուրին, Չինաստանը մշտապես ընդգծել է իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի հարցում։ Մենք միանշանակ կողմ ենք երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքներին։ Պետք է հաշվի առնել նաև անվտանգության հարցերում բոլոր մտահոգությունները, ասել է խոսնակը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ազգային ժողովում այսօր խմբակցությունների ճեպազրույցների օրն է, սա առաջինն է Պրահայում կայացած Եվրոպական համաժողովից հետո, որի շրջանակներում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու քառակողմ հայտարարություն ընդունվեց։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիա և Եվրոպական խորհրդի նախագահի համատեղ հայտարարության համաձայն Հայաստանը և Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ապա Հայաստանի իշխանությունների արտիկով միջազգային մեխանիզմների կիրառմամբ կարող են բանակցել Ստեփանակերտը եւ Բաքուն։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը ազգային ժողովի նիստերին չի մասնակցում, շարունակում է անցած նստաշրջանից սկսած բոյկոտը, բայց ճեպազրույցներին ներկայանում են հայտնում իրենց դիրքորոշումը։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության համար արդյունավետ մեխանիզմներ ստեղծելու շուրջ այս պահին քննարկումներ են ընթանում միջազգային գործընկերների հետ։ Ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ հայկական կողմը ճկուն քաղաքականություն է վարում և չի բացառվում, որ Արցախի և Ադրբեջանի միջև ակնկալվող բանակցությունները տեղի ունենան նոր ձևաչափով կամ արդեն իսկ գործող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ադրբեջանը մինչդեռ արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի պատրաստվում Արցախի հարցով քննարկում ծավալել որևէ երկրի, այդ թվում Հայաստանի հետ, պնդելով, թե Արցախում ապրող հայերը իրենց քաղաքացիներն են և իրենք կորոշեն ինչպես խոսել նրանց հետ։
Այս պահին կարող եմ ասել, որ որևէ մեկին դեռ վերջնական այսպես հայտնի չէ այդ մեխանիզմները, որտեղ դրանք քննարկման դեռևս առարկա են։ Այս մասին դեռևս քննարկումներ են գնում միջազգային գործընկերների հետ, բայց բնականաբար դրանք գնում են, խոսակցությունը գնում է հնարավորինս արդյունավետ մեխանիզմների համար, որպեսզի այդ երկխոսությունը ուրեմն հնարավորինս ստացվի և մենք կարողանանք այս առումով քայլ առաջ անել և կարողանալ ապահովել արցախայության իրավունքները իրենց հողում։ Սա դրանից ավել բան ես պայն չեմ կարող ասել, որևէ մեկը չի կարող ասել։
Բայց կոնցեպտը ինչպես եք պատկերացնում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, թե նոր ձևաչափեր
տեղում են։ Տեսեք, հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ նաև նոր ձևաչափեր են, ու եթե կարող ենք մենք դրանց ձևաչափեր անվանենք, օրինակ, հնարավորինս ճկուն քաղաքականություն ենք վարում և չի բացառվում, ինչու՞ չէ, նաև այլ նոր ձևաչափ լինի, չի բացառվում ԵԱՀԿ-ը, ուրեմն տիրույթում լինի, այսինքն սրանք բաներ են, որոնց մասին դեռ ժամանակը չի, որովհետև դեռ քննարկումներ են գնում և կոնկրետություններ դեռևս չկան այս առումով։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը միջդեռ համոզված է, Ադրբեջանն այսօր Արցախի հետ բանակցելու որևէ պատճառ չունի։ Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության մասին հայտարարություններով Հայաստանի իշխանությունն ընդամենը լվանում է ձեռքերը Արցախից։
Ես չեմ հավատում, որ Արցախի իշխանությունները Ադրբեջան որևէ ռեալ բանակցություն կլինի։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանը եղել է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Դա եղել է նաև այս իշխանության բոլոր նախկին թեզերը ծրագրերում արտահայտվածը։ Եթե նա հրաժարվում է, Ալիևը ինչու պիտի համաձայնի պաշտպանել արցախահայության իրավունքները, ազատությունները, անվտանգությունը։ Բնականաբար որևէ միջազգային ռեալ դրդապատճառ, որ Ադրբեջանը բանակցի Արցախի իշխանությունների հետ, այսօր ես չեմ տեսնում։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանն ասում է, թե չի պատկերացնում, ինչպես է Արցախը բանակցելու, ինչ կարգավիճակով է միջազգային գործընկերների հետ փոխհարաբերվելու, ուստի Հայաստանը պարտավոր է ներկայացնել Արցախի շահերը, որպես նրա անվտանգության երաշխավոր։ Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ պետք է ամեն ինչ անել, որ Արցախի հիմնախնդրով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կրկին սկսի գործել։ Պետք է միջազգային այդ կառույցին բացատրել, որ նրանց անգործությունը կարող է հանգեցնել Արցախի 120 000 բնակչության կորստին։
Հիմա ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը ընկալում է որպես Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հայրենիք եւ հավասարապես ատում, բայց մենք իրավունք չունենք թույլ տալ, որպեսզի այդպիսի վերաբերմունքը շարունակի գերիշխել եւ չի նշանակում, որ եթե մի հոգի չի ուզում Արցախի անունից հանդես գալ, ուրեմն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է Արցախից։ Սա անթույլատրելի է։ Եվ կարծում եմ, որ հնարավորություն կլինի ինչ-որ պահի ոչ ասելու այս նկարտումներին, որովհետև որևէ դեպքում մենք չպետք է թույլ տանք, որ Արցախը մնա միայնակ։
Ընդդիմությունը շարունակում է պնդել. Ստեղծված իրավիճակում Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Մնում է որ ինչ անի, հարցնում է Հայաստան Դաշինքի Աղվան Վարդանյանը, ընդունելով, որ մեղավոր է նաև ընդդիմությունը, որին առ այսօր չի հաջողվել իշխանությունից հեռացնել վարչապետին։
Մեղավոր ենք, չենք կարողացել, փորձել ենք, ազնվազնություն են գնացել, բայց լայն հանրային աջակցություն չենք ապահովել, ուրեմն լավ չենք աշխատել։ Հիմա էլ դժվար որոնումների մեջ ենք, վստահ եղեք, չենք համակերպելու, հեռացնելու ենք։
Անդրադառնալով անցած շաբաթ մայրաթորից հնչած հայտարարությանը, թե կաթողիկոսը կշարունակի ջանքերը, որ Հայաստանի ու Արցախի նախկին նախագահները կրկին հանդիպեն, Աղվան Վարդանյանն ասաց, թե կաթողիկոսի խոսքը չի կարող անհետևանք մնալ։ Նախկին նախագահները պետք է հանդիպեն եւ ճիշտ ձևակերպեն խնդիրը։
Նույն կամ նոր կազմով հանդիպեք, ձևակերպեք խնդիրը ճիշտ, պետք է հեռանա, որ շանս ունենանք ու վերցով դիմեք Հայաստանին, Արցախին, Սփյուռքին, համախմբեք։
Սեպտեմբերի 23-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանն առաջին անգամ հանդիպեցին մայրաթորում։ Ժամեր տևած հանդիպման արդյունքում, սակայն, այդպես էլ որևէ համաձայնության չեկան, որոշելով շարունակել հանդիպումները։ Ավելի ուշ, սակայն, կաթողիկոսի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանը սպառված համարեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում դժգոհ են Պրահայում ընդունված հայտարարություններից, պարզ չէ, թե միջազգային ինչ մեխանիզմներով է նաև Ստեփանակերտը բանակցելու Բաքվի հետ, եթե Ադրբեջանի նախագահը ասում է, թե Ղարաբաղի հայերի հարցը չի պատրաստվում քննարկել որևէ երրորդ կողմի հետ։ Ստեփանակերտում ակցիաներ էին անցկացվել, նստացույց պահանջում են պաշտոնական Երևանի պարզաբանումը, Արցախի նախագահի գլխավորության պատվիրակություն է այցելելու Երևան քննարկելու ստեղծված իրավիճակը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանում կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու Պրահայի բանակցությունների արդյունքները։ Պատվիրակության կազմում են Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը եւ Արայիկ Հարությունյանի խորհրդական Մաս Իսմայելյանը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակներ երեք Արցախ պրեսին ներկայացրել պատվիրակության կազմն ու ասել, որ նպատակը Պրահայի քարակողմ հայտարարության քննարկումն է։ Արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ սպասվող հանդիպումների մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Երևս չգիտենք, եթե լինեն հանդիպումներ, կլինեն այն ժամանակ կխոսենք, այս պահի դրությամբ վաղ է։
Այս
պահի դրությամբ վաղաժամ է ինչ-որ բան խոսել։
Արցախյան պատվիրակության այցը նախատեսվում է Ստեփանակերտում երկու օր շարունակվող հանրահավաքների ֆոնին։ Քաղաքացիները Արայիկ Հարությունյանից պարզաբանումներ են պահանջել Արցախի ճակատագրի վերաբերյալ։ Հանրահավաքի կազմակերպիչներից Տիգրան Պետրոսյանը այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարել էր, որ մի խումբ արցախցիներ կշարունակեն իրենց նստածույցն այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատվիրակությունը Երևանից պարզաբանումներ չի ներկայացրել։ Պետրոսյանի տեղեկություններով արցախցի պաշտոնյաները դեռ Երևան չեն էլ մեկնել։
Այսօր նրանք չեն մեկնել այդ հանդիպմանը, եւ քանի որ անելիքներ շատ կան, այսինքն այդ հանդիպման պատասխաններից կախված է մեր վեկտորը արտաքին քաղաքականության, մենք որոշում ենք կայացրել շարունակել մեր նստածույցը, մինչև նրանք գնան Երևան, գան մեզ հայտնեն այդ ինչ է կատարվել Պրահայում, ինչ է կատարվել Սանտ Պետերբուրգում, ինչ վերջնականապես հասկանանք, ինչ կուրս է ընտրել Հայաստանը, որպեսզի մենք իմանանք որտեղ ենք շարժվում, ինչ ուղղությամբ ենք շարժվում Արցախում։
Պետրոսյանը կոչ է անում իրենց պայքարը չքաղաքականացնել։ Պարզաբանում է, իրենց անհանգստացրել է այն, որ հոկտեմբերի 6-ի Պրահայում ընդունված հայտարարությամբ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ ինչ է լինելու Արցախի հետ, սա է հիմնական հարց, ազատությունը փոխանցեց նստածույց անող Տիգրան Պետրոսյանը։
Եթե այդ կետերի մեջ ինչ-որ ենթակետ ավելացի, որ Արցախի հարցը այլ հարթակում պետք է ինչ-որ քննարկվի, ապա դա այլ բան։ Կամ էլ պետք է ավելացնել, որ Արցախի տարածքային, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը որևէ կապ չունի Արցախի հետ կամ Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Այս ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են բանակցային ցանկացած հարց քննարկվում և համաձայնեցվում է Արցախի իշխանությունների հետ։ Իր վերջին ճեպազրույցում նման պնդում էր արել նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Մշտապես իրանք ամեն ինչ իմացել են, ամեն ինչ, կրկնում եմ, ամեն ստորակետը, ամեն ձևակերպումը Արցախի իշխանությունների իմացել
են։ Ձայնվել են, որ օրինակ խոսվի միայն Հայաստանի տարածքի մասին։
Այո, 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 տեղեկացվել եւ համաձայնվել են, որովհետեւ այլ տարբերակ իրականություն մեզ չկար ու չէր կարող լինել։
Արցախի բնակչությունը սակայն ոչինչի ստեղյակ չէ, հակադարձում է Պետրոսյանը։
Նարայիկ Հարությունյանը մեր պահանջներին չի արձագանքում, կոնտակտի հանրության հետ դուրս չի գալիս, դրա փոխարեն ազգային ժողովի նախագահն է գալիս մեզ հաճախ հանդիպում։ Եվ այդ հանրային ճնշման հետևանքով նա մյուսօր զանգեց, ասաց, որ մեկնում են Երևան բանակցելու։
Թե Երևանից, թե Ստեփանակերտից հնարավոր հանդիպումների մասին մանրամասներ դեռ չեն փոխանցում։ Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն անգամ ասում է, որ մամուլից է տեղեկացել Արցախի պատվիրակության այցի մասին։
Ես միայն մամուլում եմ դեռևս դրա մասին կարդացել, այլ տեղեկատվության դեռ չեմ տիրապետել։
Այսինքն խորհրդանում ընդունելու մասին
դեռևս ես տեղյակ չեմ։
Արցախյան հանրահավաքների կազմակերպիչներից Տիգրան Պետրոսյանի փոխանցմամբ մինչև պատվիրակության վերադարձը հանրահավաքներ չեն անի և իրենց հետագա անելիքները կախված է Ստեփանակերտ Երևան հանդիպման արդյունքներից։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը անցկացվել, ուժային կառույցների ղեկավարներից բացի մասնակցել են նաև հանրապետության նախագահը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, ազգային ժողովում իշխող խմբակցության ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ նիստի մասին հաղորդվում է, որ քննարկվել է Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Նիստին մասնակցած քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի մեր գրասենյակի հյուրն է, նրա հետ զրուցում է Կարլեն Ասլանյանը։
Դուք արդյոք առաջընթաց կանվանեք քառակողմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարությունը, այսօր նաև անվտանգության խորհրդի նիստին եք մասնակցել։
Հղումը Ալմաթայի հռչակագրի վրա, որը Հայաստանի հենց միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների մասին է, կարծում եմ շատ կարևոր արձանագրում է, մանավանդ երբ ասվում է, որ հետագա սահմանազատումը տեղի է ունենալու նաև այս հիմքի վրա, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանի այն երևակայական պատմական քարտեզները, որի վրա ինքը հղում է անում, այդ թվում նաև որոշակի ինչ-որ տարածքային պահանջների նպատակներով իջիք են դառնում, որովհետև սա փաստացի արձանագրումն է հենց այդ 29,800 քառակուսի կիլոմետր միջազգայինորեն ընդունված սահմանների։ Ավելին, երբ որ խոսվում է, որ նաև պիտի հայտարարության համաձայն նաև ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը պիտի գա Հայաստան և պիտի գա հենց այդ սահմանների մոտ, որովհետև դրանից վերև արդեն արձանագրվել է, թե սահմանները ո՞ր սահմաններն են, հետևաբար նա պիտի գա և դիտարկի հենց այդ սահմանները, ու ես կարծում եմ, որ սա չափազանց կարևոր մեկնակետ է, իհարկե մենք բնականաբար պիտի սրա վրա շարունակենք աշխատել և զարգացնել։
Պան Կոնջորյան, բայց դուք չեք ասում, որ Ադրբեջանն ասել է ԵՄ քաղաքացիական այդ դիտորդների հետ կաշխատենք այնքան, որքանով դա մեզ է վերաբերում, ինչը կարող է ենթադրել, որ հետ չեն քաշվելու և ասելու են, սա մեր տարածքն է։
Ադրբեջանական զորքերի օր առաջ Հայաստանի սուվերեն տարածքից դուրս բերելու պահանջը միջազգային շարունակում է լինել օրակարգում, դա մեր առաջնային օրակարգն է, և եւ աշխարհը ըստ էության այս հարցի շուրջ ունի կոնսենսուս, կարելի է ասել, եւ բազմաթիվ երկրները շատ աներգբա պահանջ են դրել Ադրբեջանի արչեւ, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս բերի իր զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, եւ օրեր առաջ նաեւ Միացյալ Նահանգների դեսպանը Յահակում եւս վերահաստատեց Միացյալ Նահանգների այս դիրքորոշումը, եւ սա շատ կարեւոր է ու մենք շարունակելու ենք այս ուղղությամբ աշխատել, սա բացարձակապես օրակարգից որևէ կերպ չի կարող շեղում տեղի ունենալ, Ադրբեջանը պիտի օր առաջ դուրս բերի իր զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ալմաաթայի հռչակագրին հղում անելը եւ այդ հանձնարարությունը ստանձնելը ինքնիսնիքյան արդեն նշանակում է, որ Ադրբեջանն ինքն էլ խոստովանում է, որ ագրեսիա է իրականացրել եւ օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։
29800-ի թեման ամփոփելով, պան Կոնջերյան, անկլավների հարցն էլ է փակվում։
Մենք հայտարարել ենք մի քանի անգամ, որ մենք չունենք որևէ քարտեզ կամ որևէ նյութ փաստաթուղթ, որտեղ որ ընդհանրապես անկլավների վերաբերյալ իրավական հիմքեր լինեն։ Հետևաբար դա այս պահին մենք չենք կարող քննարկել մի բան, ինչը չունի իրավական հիմքեր։
Այսինքն Երևանի դիրքորոշումն է թողել այնպես, ինչպես հիմա կա։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը եւ միջազգանորեն ճանաչված 29800 քառակուսի կիլոմետրը անձեռ մխելի են։
Պան Կոնջերյան, հաջորդը ուր է մնում Արցախը քառակողմ հայտարարությունում չկա հիշատակում եւ սամատակություններ է
առաջացել։ Դեսեք, մենք այս այո քառակողմի մեջ չկար, բայց օրեր առաջ Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը Ժնևում տեղի ունեցավ եւ այդ հանդիպման արդյունքում մեր ԱԳՆ-ն հրապարակեց հայտարարություն, որտեղ մասնավորապես նշվում է Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև ուղիղ կապի միջազգային մեխանիզմներ ներդնելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի իրենք իրար հետ ուղիղ սկսեն քննարկել եւ դա մեր օրակարգում է։ Այսինքն, եթե որևէ հայտարարություն ինքը ամբողջությամբ չի ծածկում օրակարգի բոլոր հարցերը, դեռ չի նշանակում, որ օրակարգից այդ հարցերը դուրս են մնացել, որովհետեւ դրանից 2 օր առաջ կամ 5 օր առաջ մեկ այլ բարձրաստիճան հանդիպման ժամանակ հասցեագրվել են այդ հարցերը, այսինքն դա մեր օրակարգում է, դա մեր օրակարգից դուրս չի գալու։ Արցախի եւ մեր արցախցի եղբայրների ու քույրերի անվտանգության եւ իրավունքների հարցը երբեք չի կարող դուրս գալ մեր օրակարգից։
Չէ, պարոն Կոնջյան, բայց դա միայն Երևանի հայտարարություններում է լինում այդ ձևակերպում, այսինքն Ադրբեջանը նման բան չի ասում, ավելին ասում է երրորդ որևէ մեկի հետ չեմ խոսելու Ղարաբաղի հայերի մասին, մեր քաղաքացիներն
են։ Բանակցությունները հենց դրա մասին են, որովհետեւ մենք կարողանանք մեր դիրքորոշումները նաև դարձնել ոչ միայն մեր դիրքորոշումները։
Եթե որքանով է դա իրատեսական, ես նկատի ունեմ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը, որ եթե Երևանին դա չի հաջողվում, այսինքն կարգավիճակի հարց բարձրացնել, ինչպես է դա անելու Լեռնային Ղարաբաղը միայնակ։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրության համար շատ ընկալելի է, երբ մարդիկ գետնի վրա ապրող մարդիկ իրենք պիտի մասնակից լինեն իրենց իրավունքների եւ անվտանգության եւ իրենց կյանքի ու ճակատագրի քննարկմանը, եւ մենք պիտի կարողանանք հենց այս տեսանկյունից աշխարհին ներկայացնել։ Մենք մշտապես ընդ որում տասնամյակներ շարունակ ասել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը տարածքային վեճ չէ, դա մարդու իրավունքների մասին հարց է, հետեւաբար մենք այս համատեքստում շարունակելու ենք կարևորել իրավունքներն ու անվտանգությունը եւ անելու ենք ամեն բան, որպեսզի հասնենք նրան, որ նաեւ այդ միջազգային մեխանիզմները արդյունավետորեն ներդրվեն եւ աշխատեն։
Կան միջազգային շրջանակներից առնվազն ազդակներ դրա պան, որ գոնե այդ միջնորդությունը կստանձնեն։
Ես կարծում եմ, որ դրա համար կան բավական լավ հիմքեր, բայց ժամանակը ցույց կտա, բնականաբար շատ ծանր աշխատանք է։
Հայաստանի վրա ադրբեջանական ուժերի վերջին լայնածավալ հարձակումը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ը չեն կատարում Հայաստանի հանդեպ պարտավորությունները, որ ամրագրված են մի շարք համաձայնագրերով եւ պայմանագրերով։ Նրանք ոչ միայն ռազմական օգնություն, այլեւ նույնիսկ ադեկվատ քաղաքական հայտարարություններ չեն ընդունում։ Շատ ավելի ակտիվ են հանդես գալիս Հայաստանի մյուս միջազգային կարևոր գործընկերները, որոնք պահանջում են ադրբեջանական ուժերի հետ քաշում Հայաստանի տարածքից, ընդունելով, որ Ադրբեջանը դիմում է ագրեսիայի։ Քարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմաս Դվալի կարծիքով Միացյալ Նահանգները բավականին դրական դեր են խաղում Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումները զսպելու գործում։ Նա մասնակցել է Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրին, լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
ԱՄՆ-ը կարծես ակտիվորեն ներգրավված է Ալիևին նոր հարձակումներից զսպելու գործին։ Հայաստանում հույս կա, որ ամերիկյան ներգրավվածությունը Ժամանակավոր չէ, հույս ունեն, որ ԱՄՆ-ը թույլ չի տա Ադրբեջանի նոր պատերազմ սկսել։ Ինչ կանխատեսում ունեք պատերազմի վերսկսման մասին։
It's good and it's positive that we've seen the personal engagement.
Կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները դրական դեր է խաղում։ Դրական է, որ մենք տեսել ենք Վաշինգտոնի, կարելի է ասել, արտաքին քաղաքականության ոլորտի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Էնթոնի Բլինքենի եւ Ջեյք Սալիվանի անձնական ներգրավվածությունը։ Մի քանի ամիս առաջ տեսանք նաեւ Ուլյամ Բերսի բավականին խորթավոր այցը Երևան։ Գուցե դա ուղակի կապված չէր հակամարտության հետ, բայց նա անշուշտ մեկն է, որ բավական լավ է հասկանում այս հարցը։ Նշեմ նաեւ, որ նա իմ նախկին ղեկավարն է, Քարնեգի հիմնադրամի նախկին նախագահն է, այնպես որ ամերիկացիները գիտեն այս հարցը, կենտրոնացած են դրա վրա։ Նրանց լծակներն այնքան էլ հզոր չեն, բայց կարծում եմ, որ անշուշտ ամերիկացիները հասկացնել են տալիս, որ նրանց մեծապես կզայրացնի, եթե Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություն լինի։ Արդյոք դա լուրջ ռազմական գործողություն կլինի, ես վստահ չեմ։ Կարծում եմ, նախագահ Ալիևն իր ռազմական գործողությունները սահմանափակեց փոքր ծավալով։ Մենք դա տեսանք Գառնանը Ղարաբաղում, տեսանք օգոստոսին Լաչինի շրջանում եւ տեսանք 2020 թվականից հետո այս ամենալուրջ մարտական գործողությունները սեպտեմբերին։ Այսպիսով մարտական գործողությունները միշտ տևել են 2-3 օր, իսկ հետո դադար։ Կարծում եմ, դա ինքնին վատ է, քանի որ թույլատրում է խաղաղ գործընթացը, խաթարում կարգավորման հնարավորությունները եւ իհարկե հիմնականում այն պատճառով, որ մարդիկ են զոհվում։ Բայց ես չեմ կարծում, որ մենք նոր լայնածավալ պատերազմի շեմին ենք, եւ այստեղ կարծում եմ միջազգային հակազդեցությունը ուժեղ կլիներ, եւ նաեւ ռուսները կանգետնի վրա, նրանք եւ Հայաստանում են, եւ Ղարաբաղում։ Այնպես որ եթե իրավիճակը ավելի լրջանա, ապա Ռուսաստանը դժկամությամբ պարզ կներքաշվի հակամարտության մեջ որպես Հայաստանի ռազմական դաշնակից։ Խոսքը ավելի շատ Ադրբեջանի կողմից ուժի ու դիվանագիտության այս համադրության մասին է, որ նա օգտագործում է, որպեսզի փորձի հասնել նախագահ Ալիևի պատկերացրած արդյունքներին։
Հայաստանում աննախադեպ չափերի է հասել Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի դեմ բացական տրամադրությունները, եւ այդ միտումն աճում է, քանի որ Ռուսաստանը ավելի ու ավելի է դիտվում որպես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դաշնակից։ Մյուս կողմից մենք ականատես ենք նաև արևմուտքի, հատկապես ԱՄՆ-ի մասին դրական ընկալումների աճին։ Ինչ եք մտածում այդ մասին, ինչ են ձեզ ասում այս միտումները, կա ինչ-որ բան, որից Հայաստանը կարող է օգուտ քաղել այս ամենից։ Օրինակ, կարող ենք ասել, որ ավելի լավ է, որ Հայաստանը դուրս գա
ՀԱՊԿ-ից։
Well, I mean, obviously, you know, the issue is clearly that Armenia
Իհարկե հաճելի է Նենսի Փելոսիին հյուրընկալելը, բայց նա իր հետ ոչ մի անվտանգություն էլ չի բերել։ Տեղում ռուսական զորքերն են թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում։ Հայաստանն այս պահին իրականում տարբերակ չունի, նույնիսկ եթե մենք ցանկանանք, որ Հայաստանը ռուսներին ասի գնացեք տուն եւ դուրս գա ՀԱՊԿ-ից։ Սա է ցավոտ իրականությունը։ Անձամբ ես միշտ այս փաստարկը բերել եմ Բաքվում։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ռազմավարական առումով կշահեր, եթե ավելի մեղմ լիներ Հայաստանի նկատմամբ։ Կարծում եմ, Ադրբեջանի ամենամեծ ռազմավարական խնդիրը ները ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի ու Իրանի հետ են։ Եթե Ադրբեջանը թույլատրեր ճնշումը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ ու ավելի առատաձեռն լիներ նրանց հանդեպ, ապա կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ ավելի մեծ հնարավորություն կունենար ազատվել ռուսներից ու շարժվել դեպի արևմուտք։ Բայց ցավոք դա այն հաշվարկը չէ, որը մենք տեսնում ենք Բաքվում։ Այնպես որ սա մի իրավիճակ է, որում խրված ենք։ Որքան էլ ես ցանկանայի, որ այն փոխվի, չեմ կարծում, որ այն շուտով կփոխվի։ Կարծում եմ, որ լավագույնը, որ կարող ենք հուսալ, իրավիճակի որոշակի կայունացումն է եւ վատ տարածման կանխումը։
Unfortunately, that's not the calculation that we see in Baku, and so this is the situation that we're stuck with, and I don't think the best we can hope for is some stabilization of the situation. Just stop it getting worse.
Սեպտեմբերի կեսերին տեղի ունեցած Ադրբեջանի ներխուժման հետևանքով դեռ անհետ կորածներ կան, զինծառայողներից մեկի հարազատները, ծնողները պնդում են, որ իրենց որդին ողջ է, թաքնվում են ներքին հանդի մոտ գտնվող անտառներում, բայց նրան դուրս բերելու գործողություններ չեն իրականացվում։ Զինծառայողի հարազատները այսօր հավաքվել էին Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իմ որդին եմ ուզում, իմ երեխան եմ ուզում։
Շամքետային զինծառայող Վահե Թորոսյանի հայրը պնդում է վիրավոր որդու տեղը գիտի Սյունիքին ներքին հանդ գյուղի մոտ է ձորում, բայց նրան Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքից դուրս բերել չեն կարողանում։
Երեխան զանգել է ամսի 15-ին, իր անգերոջը բացատրելա, որ ես յաչեքից աչեմի չէ, տղերքը ջոգել են, որ ճիշտ է գալիս երեխան, ընդեից բանը կպելա Սրաշենի անտենային հեռախոսա համարը, որ իրոք այդ ձորակում է, ու ոչ մի քայլեր չի ձեռնարկվել, ոչ մի քայլ բացարձակ, մենակ աշխատում է հրամանատարական կազմը զորամասի, որ ես ընդեղ եմ եղել հեռախոսի SMS-ներով ռուսներին զանգելով իմ ներկայությամբ, որ մարդիկ ուզում են մտնեն տարածք, բայց թույլ չի տալիս։ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս։
Վահեն 9 ամսվա զինծառայող է Կապանի զորամասից ներքին հանդգյուղի դիրքեր են տարել սեպտեմբերի 12-ին։ Վիրավորում է ստացել հաջորդ օրը՝ գլուխը, ոտքը, ձեռքը։ Մեկ ամիսը կլրանա, որդիս այդ ձորում վիրավոր դիմանալու է, անհույս հարցնում է հայրը։
Պահանջը մի հատ է, մի հատ, իմ երեխուն տվեք ինձ։ Ու ես դրա պատասխանը չկա, բանակցություններ արվում, որ թույլ տան։ Վերջ, էտա պատասխան, էդի պատասխան չի։
Ընտանիքն Արմավիրի Լուսագյուղում է ապրում, պաշտպանության նախարարության մոտ Վահեի հարազատներն էին համագյուղացիները։
Այսօր վիրավոր մենք երեխեն ունենք, գիտենք, որ վիրավոր է, մի քանի տեղից, ինչքան պիտի դիմանա, կամ արդյոք դիմանում է, ես չգիտեմ։ Մենք իր մամային ինչ ամեն օր ռուզան ասում եմ, իմ տղեն կա, ասում եմ, կա ոնց չկա, ինքը կդիմանա, ինքը ճարպի կա, ես թե չմտածես, ասում է, չէ, բայց ոնց ասես, որ կարող է չդիմանա, մորը ոնց տենց կասես, արդեն քանի օր է, հեսա մի ամիսը կլրանա։
Այս շենքի մոտ ու շենքում էլի են եղել, պատասխանը անփոփոխ է, ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս մտնել իրենց հսկողության տակ անցած տարածք որոնումների, նույնիսկ եթե կոորդինատները հստակ գիտեք։
Այս շենքը որտենում եք, ստեղ մարդ չկա, հաշվեք, որ պատերն է մենակ, մեզ վստահեցնում են ուժեղ ռազմետկա ունենք, մեզ վստահեցնում են ուժեղ բանակ ունենք, ուրա, ուրա, դե տվեք իմ երեխուն։
Զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետ Սերոժա Ստեփանյանն է սովորաբար հանդիպում անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքների հետ։ Այսօր էլ Վահե Թորոսյանի հարազատներին էր ասում. «Սպասեք»։
2 օր առաջ ասը խումբ պատրաստ էր մտնելու, խոսքերին դուրել, որ կթույլատրեն, հետո միանգամից դադարեցին, թույլ չտվեցին։
Սեպտեմբերի մարտական գործողությունների շուրջ 1 ամիս է անցել, հայկական կողմն առայժմ հնարավորություն չի ստացել որոնումներ իրականացնել մարտական գործողությունների վայրերում, այն տարածքներում, որոնք Ադրբեջանի հսկողության տակ են անցել, քանի զինծառայող է այժմ անհետ կորած, պաշտպանության նախարարությունը մինչև այժմ թիվ չի հրապարակել։ Վահեի հարազատներն իրենք են ներքին հանդ մեկնել, անտառներում Վահե կանչելով որոնել նրան, հույսով, որ վիրավոր տղան ծանոթ ձայներին կարձագանքի, բայց այդ կանչերը անպատասխան են մնացել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի վերջին մի շարք մարզերում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 18 համայնքների ավականու ընտրություններում հաղթել է միայն 9-ում։ Տիմ ընտրությունները բավականին աշխուժացել և մրցակցային են դարձել, հատկապես 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Տեղերում համախմբված մարդիկ հաճախ գերադասում են տարածություն պահել որևէ հայտնի քաղաքական ուժից, իրենց դաշինքներն են կազմավորում և մասնակցում ընտրություններին։ Վերջին քվեարկությունը բացառություն չէր, Տավուշի մարզի կենտրոն Բերդում հաղթել էր համայնքապետի շուրջ համախմբված դաշինքը, չնայած նա արդեն 1 տարի կալանքի տակ էր չարաշահումների մեղադրանքով։ Եվ միջայլոց առաջին դեպքը չէ, երբ տիմ ընտրություններում հաղթում է կալանավորված կամ մեղադրվող թեկնածուն։ Բերդի համայնքապետը, սակայն, հաղթանակից հետո հրաժարական է տվել, որից հետո ազատ է արձակվել կալանքից։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Բերդի համայնքապետ Հարություն Մանուչարյանը, որ բանտից ազատվեց պաշտոնից հրաժարվելուց ուղիղ 1 օր անց, պնդում է, իր դեմ ճնշումներ չեն եղել, հրաժարականը ստիպողաբար չի տվել։
Ես ընդհանրապես կարող եմ վստահաբար ասել, որ նման բան գործ չի ունի։ Իմ ազատությունը եւ իմ ինքնապաշարքը իրար հետ կապ չունեն։ Բայց համընկելա։
10 տարվա համայնքապետը 2 շաբաթ առաջ էր վերընտրվել իր պաշտոնում, չնայած արդեն 1 տարի կալանավորված էր, նախընտրական քարոջությանն էլ չէր մասնակցել։ Նրա գլխավորած զորավոր համայնք դաշինքը ստացել էր ձայների 51%-ը, հիմնական մրցակիցը իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 39%-ը։ Մանուչարյանը հրաժարվում է մեկնաբանել, ինչպես եղավ, որ ազատ արձակվեց ինքնաբացարկից անմիջապես հետո։
Ուրեմն, որը արձ ասի, ես բանին չպատասխան։
Բերդի համայնքապետը կալանավորվել էր պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և համայնքին էական վնաս պատճառելու մեղադրանքով։ Գործն արդեն դատարանում է, նրա պաշտպանը Արման Թամրազյանը փաստում է, անցած 1 տարում դատարանը մերժել է Մանուչարյանին գրավով ազատ արձակելու իրենց բոլոր միջնորդությունները, համարել, որ ազատության մեջ գտնվելով կարող է ազդել վկաների վրա, խանգարել նախաքննությանը։ Հոկտեմբերի 4-ի դատական նիստում արդեն վկաները հարցաքննվել են, նրանց վրա ազդելու հիմքերը վերացել, ասում է պաստաբանը, միաժամանակ շեշտելով, թե Մանուչարյանին կալանքի տակ պահելու դատարանի առաջ քաշած հիմքերն ըստեյության ձևական էին։
Ամեն դեպքում նախկինում էլ է հիմքը, թե վկաները հարցաքննված էին, այնուամենայնիվ էլ հիմքը ձևական գործուն էր, քանի որ 5 վկա էին, 4-ի ցուցմունքը ընդհանրապես առնչվում էր մի դրվագի, որով քրեական պատասխանատվության ընդարկելու վաղեմության ժամկետները անցած են։ Ամեն դեպքում այդ ձևական հիմքն էլ վերացավ և դատարան այլ բան չէր կարողանել, քան բաց թողել էլի կալանքից ազատ հարցակել։
Նույն օրը բանտից ինքնաբացարկ է տվել նաև զորավոր համայն ճաշինքի երկրորդ համարը։ Սամվել Հովսեփյանը, որ համայնքապետի տեղակալն է ու Մանուչարյանի կալանքի տակ եղած 1 տարվա ընթացքում կատարել է համայնքի ղեկավարի պարտականությունները։ Նա, ինչպես նաև իր 2 թիմակիցները, կալանավորվել են բոլորովին վերջերս, սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած ընտրությունների օրերին, իրենց ընտրական ցուցակում ընդգրկվելու հարկադրանքի ու աշխատանքից ազատելու սպառնալիքի համար։ Ճաշինքից ընտրված ավականու անդամ Արամ Նիգոյանն ասում է, ավականու առաջին նիստից առաջ իրենց 3 թիմակիցներ ազատազրկված էին և չէին կարող մասնակցել համայնքի ղեկավարի ընտրությանը, որ տեղի է ունենալու 1 ամսից։ Ստիպված են եղել գնալ ինքնաբացարկների, որպիսի ընտրողների 51% քվե ստացած քաղաքական ուժը չզրկվի ավականիում ունեցած ձայներից և հնարավորություն ունենա տեղական իշխանություն ձևավորել։
Իրանց մանդատներից նույնել տեղակալի պահ, տեղակալ 2 ամիս մի կան անգացված, թինքը մանդատի չեր էր հաշարվելու, մենք մնում էինք 9 մանդատով դաշինքը, իրանք որպեսի հաջորդ համարները գան, կարանքավորում ապահովել են։
Թե ով կլինի զորավոր համայնքի թեկնածուն առաջին 2 համարների ինքնաբացարկի դեպքում դեռ չեն հայտնում։
Կոնկրետ որոշում չկայս չեմ կարողանալ բան ասել։ Չեն քննարկվել էլ այդ թեման։
Ինքնաբացարկներ են եղել նաև Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքում, բայց արդեն ոչ թե ընդդիմությունից, այլ իշխանական կուսակցությունից են հրաժարականները։ Այստեղ ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն էր գլխավորում քաղաքացիական պայմանագրի ընտրական ցուցակը։ Նա սեպտեմբերի 25-ին կայացած ընտրություններում ապրելու երկրին պարտվելուց հետո հրաժարվել է մանդատից։ Կշարունակի իր պատգամավորական գործունեությունը։ Քարոզարշավի ժամանակ հայտարարում էր, թե ընտրվելու դեպքում պատգամավորի մանդատն է բայր դնելու։ Քաղաքացիական Համանագրում Ալավերդու համայնքի ավականու իրենց մանդատից հրաժարվել են անցողիկ տեղերի ևս 3 անդամներ, ապրելու երկրից հրաժարականներ չեն եղել։ 2 օր առաջ ապրելու երկիր կուսակցության ղեկավար Մանե Թանդիլյանն իր Facebook-յան էջում իշխանություններին մեղադրել էր Ալավերդիում իրենց կուսակիցներին ահաբեկելու համայնքի ղեկավարի ընտրությունները խաթարելու մեջ։
Ընտրություններից անմիջապես հետո մինչև այս պահը իշխանությունները իրենց բոլոր ռեսուրսները վարչական, ուժային, ֆինանսական, կրիմինալ կենտրոնացրել են Ալավերդիում, ահաբեկելու մեր թիմակիցներին, նպատակ ունենալով խաթարել համայնքի ղեկավարի ընտրությունները, որի մասով ունենք հստակ համաձայնություն Հայազգային կոնգրեսի հետ։ Իշխանությունների ստոր ու ճղճիմ գործելավոճը նորություն չէ։
Ալավերդու նորընտիր ավականիում քաղաքացական պայմանագիրն ու ապրելու երկիրը հավասար 13-ական մանդատ ունեն։ Հայազգային կոնգրեսը հուշագրով խոստացել է իր 1 մանդատով ապրելու երկրի օգտին քվեարկել։ Այսօր որևէ մեկը չհաստատեց կուսակցության առաջնորդի պնդումներն իրենց նկատմամբ ճնշումների մասին, հորդորելով սպասել ևս 2 օր, երբ տեղի կունենա ավականու առաջին նիստն ու համայնքի ղեկավար կընտրվի բաց քվեարկությամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր առավոտից ռուսական ուժերը տասնյակ հրթիռներ են արձակել Ուկրաինայի բնակավայրերի և էներգետիկ ենթակառույցների վրա, հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին, Ուկրաինայի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքները հրթիռակոծվել են։ Արևմուտքը դատապարտում է ռուսների բարբարոս հարձակումը, ռուսական ուժերի զանգվածային հրթիռակոծությունները հաջորդեցին շաբաթ օրը Ղրիմի կամրջի պայթյունին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պայթյունի համար մեղադրել է Ուկրաինային։ Այսօր նա անվտանգության խորհրդի նիստ էր հրավիրել։ Պատերազմի նոր սրացման մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Առավոտյան ուկրաինական տասնյակ քաղաքներ հրթիրակոծության են ենթարկվել, պայթուններ են որոտացել ոչ միայն մայրաքաղաք Կիևում, այլև Խմելնիցկիում, Ժիտոմիրում, Տերնոպոլում, Լվովում, Կրեմենչուկում, Գրիվոյ-Ռոգում, Խարկովում, Օդեսայում, Դնեպրում, կան զոհեր և վիրավորներ Ղրիմի կամուրջի պայթունից հետո։ Կիևին ահաբեկչության համար մեղադրող Պուտինը հայտարարել է, որ ուկրաինական օբյեկտները իր հրամանով են հրթիրակոծվել։ Առավոտյան Կիևի կենտրոնից ուկրաինական բնակավայր վարերի հրթիրակոծության մասին հայտնեց նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մայրաքաղաքը վերջին անգամ ռմբակոծել էին հունիսի վերջին։
Ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Друга мішень – це люди.
Առավոտը ծանր է, մենք գործ ունենք ահաբեկիչների հետ, տասնյակ հրթիռներ, իրանական շահեդներ։ Նրանք ունեն երկու թիրախ, էլեկտրակայաններ ամբողջ երկրում և մարդիկ, բայց մենք ուկրաինացիներ ենք, օգնում ենք միմյանց, մենք հավատում ենք ինքներս մեզ, մենք վերականգնում ենք այն ամենը, ինչ ավերվել է։ Հիմա կարող են լինել էլեկտրաէներգիայի ժամանակավոր ընդհատումներ, բայց երբեք չեն լինի ընդհատումներ մեր հաղթանակի վստահության մեջ։
Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայության վերջին հաղորդագրության համաձայն բնակավայրերի հրթիրակոծության հետևանքով 11 մարդ է զոհվել և 64-ը վիրավորվել։ Հոսանքազրկված են Լվովի, Պոլտավայի, Սումի և Տերնոպոլի մարզերը, մյուս շրջաներում էլեկտրոմատակարարումը մասամբ է խափանվել։ Զիվաց ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնին հայտնել է, որ առավոտյան ռուսական բանակը 80-ից ավելի հրթիր է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ։ Ըստ բանակի ղեկավարի, ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգերը խոցել են դրանց կեսից ավելին։ Նախագահ Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը փորձում է ոչնչացնել Ուկրաինային և դարձյալ կոչ է արել Ռուսաստանը ճանաչել որպես ահաբեկչական պետություն։ Նա ևս մեկ անգամ ասել է, որ չի բանակցի Ռուսաստանի հետ, քանի որ մեջբերեմ ահաբեկիչների հետ չեն բանակցում, ահաբեկիչներին ոչնչացնում են։
Պոտրիմնո օֆիցիինը վզնանյա Ռոսի դերժավոյ տերորիստա։
Անհրաժեշտ է Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչել որպես ահաբեկչական պետություն բոլոր մակարդակներում, անհրաժեշտ է սահմանափակել ցանկացած տնտեսական շփում ռուսաստանյան սուբյեկտների հետ։ Դուք չեք կարող լինել ահաբեկչության հովանավոր։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, որն իր հերթին Ուկրաինայի իշխանություններին է ահաբեկչության մեջ մեղադրում, այսօր անվտանգության խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանը նախ հայտարարել էր, որ հրթիրակոծություններն իր հրամանով են եղել, ապա սպառնացել, եթե Ռուսաստանի տարածքի վրա հակահարձակումը շարունակեն, պատասխանը կոշտ կլինի։
Территории терактов, ответы со стороны России будут ժոստքիմի։
Եթե մեր տարածքում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու փորձերը շարունակվեն, Ռուսաստանի պատասխանը կլինի կոշտ եւ մասշտաբային, ոչ ոք չպետք է կասկածի։
Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений։
Ուկրաինայի քաղաքների գնդակոծությունից 2 օր առաջ Ռուսաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Ղրիմի կամրջի վրա պայթուն էր որոտացել։ Վլադիմիր Պուտինը կատարված նահաբեկչություն էր անվանել և դրանում մեղադրել Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններին։ Պաշտոնական Կիևը չի ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը, սակայն մինչ այդ բազմիցս հայտարարել էր, որ Ղրիմի կամրջին կհարվածի, հենց նման հնարավորություն ունենա։ Ռուսական զանգվածային հրթիրային հարձակումից հետո Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը վաղը հրատապ կարգով կքննարկեն մեծ յոթնյակի ղեկավարները։ Զելենսկին արդեն ասել է, որ դրան առցանց կմասնակցի։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերջին շրջանում ռուսական ուժերի անհաջողություններից հետո Կրեմլը փոխեց Ուկրաինա ներխուժած ռուսական ուժերի գլխավոր հրամանատարին։ Ուկրաինայում կռվող ռուսական զորքերի հրամանատար է նշանակվել գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինը։ Ով է նա? Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գեներալ Արմագեդոնը լրատվամիջոցների ռուսական բանակում այսպես են կոչում Սերգեյ Սուրովիկինին, ով մի քանի օր առաջ պաշտոնապես նշանակվեց Ուկրաինայի դեմ պատերազմում ռուսական զորքերի հրամանատար։ 56-ամյա գեներալը լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել 21 տարեկանից և ամեն անգամ աչքի ընկել ավելի ու ավելի աղմկահարույց պատմություններով։ 1991-ի օգոստոսին հենց նրա հրամանով էին Մոսկվայում սպանվել պուտչի դեմ դուրս եկած ցուցարարները։ Այդ ժամանակ կապիտան Սուրովիկինը ղեկավարում էր հրասայլերի շարասյունը, եւ երբ ցուցարարները փորձել էին փակել դրանց ճանապարհը, Սուրովիկինը նախազգուշական կրակոցներ էր արձակելոտ, հետո հրամայել ոչնչի չնայելով առաջ գնալ ու ճեղքել ամբոխը, զոհվել էր երեք երիտասարդ։ Պուտչիստների տապալումից հետո Սուրովիկինին ձերբակալել էին, նա 7 ամիս անցկացրել է Մատրոսկայա Տիշինայում, սակայն ի վերջո դատախազությունը հրաժարվել էր մեղադրանքից, պատճառաբանելով, թե կապիտանն ընդամենը հրաման է կատարել։
Նա իրեն իսկական սպայի պես է պահել, վստացել է հրաման հստակ գործել։
4 տարի անց Սուրովիկինը ստիպված էր կրկին իրան մեղությունը ապացուցել, այս անգամ ապարդյուն։ Մոսկվայի Կայազորի ռազմական դատարանը նրան մեղավորը ճանաչել ատրճանակի վաճառքի, զենքի ապօրինի շրջանառության հետ կապված 3 հոդվածներով ու դատապարտել 1 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Դա սակայն նրա ռազմական կարիերային չէր խոչընդոտել։ Մի քանի տարի անց, ավարտելով գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիան, Սուրովիկինը նշանակվել է Եկատերինբուրգի դիվիզիայի ղեկավար և մի օր իր մոտ կանչել տեղակալին։ Կանչը ճակատագրական է եղել։ Տեղակալը ռոպեներ անց ինքնասպան է եղել հենց Սուրովիկինի աշխատասենյակում, ըստ գործի նյութերի բարձր տոնայնությամբ երկխոսությունից հետո։ Կատարված իմ անդրամասներն այդպես էլ պարզ չեն դարձել։ 2004-ին նրա հրամանատարությամբ Չեչնիայում գործող դիվիզիան է հայտնվել իրավապաշտպանների զեկույցներում, խաղաղ բնակիչներին ծեծելու, կտանքների ենթարկելու և ունեցված քարավանգելու համար։ Սուրովիկինը կտրականապես հերքել էր այդ մեղադրանքներն ու պաշտոնի բարձրացում ստացել, դառնալով ռուսական օդուժի հրամանատար Սիրիայի ընդդիմության դեմ պայքարում։
3 ֆեվրուարին при выполнении облёта зоны деэскалации Идлиб для контроля режима прекращения огня
Ումինչ Սուրովիկինը հպարտությամբ հայտարարում էր իր ենթականների սխրանքների մասին, հեղինակավոր Human Rights Watch-ը փաստում էր, նա մեկն է ռուսական բանակի այն գեներալներից, որոնք կարող են պատասխանատվության ենթարկվել Իդլիբի խաղաղ բնակավայրերը, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու հիվանդանոցները ռմբակոծելու համար։
Товарищем, наставником и образцом для подражания. Майор Филиппов, как и все наши военнослужащие,
Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Սուրովիկինը աչքի էր ընկել առաջին իսկ օրերից, Կիևը նրա դեմ քրեական գործեր հարուցել խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու համար, Եվրամիությունն էլ ներառել պատժամիջոցների ցուցակում։ Այդ օրին նա համատեղ զորավարժություններ էր անցկացնում Չինաստանի օդուժի հետ և հավատացնում, որ դրանք ուղված չեն երրորդ երկրների դեմ։ Շաբաթներ առաջ, երբ Ուկրաինայում ռուսական բանակի դիրքերը զգալի թուլացան, ստիպելով նահանջել, մամուլը գրեց, թե Կրեմլում մտադիր են Սուրովիկինին այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության հրամանատար նշանակել, որոշումը հրապարակվեց անցած շաբաթօրը։
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարի որոշմամբ հատուկ գործողության իրականացման գոտում զինված ուժերի միացյալ խմբավորման հրամանատար է նշանակվել բանակի գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինը։
Նոր պաշտոնում Սուրովիկինի առաջին գործը դարձավ փաստորեն Կիևի բնակելի թաղամասերի ռմբակոծումը, որի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների զոհվել է առնվազն 10 մարդ։
Հայաստանի գյուղատնտեսական ոլորտում ասես մշտական խնդիր է դարձել խաղողի մթերումը։ Կարծես թե բավականին շատ գինու գործարաններ կան, բայց միշտ էլ մթերման խնդիրներ են առաջանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Չնայած կառավարության ամիսներ առաջ տված հավաստիացումներին, թե խաղողի մթերման պայմանագրերի մեծ մասն արդեն կնքված է, խնդիրներ չեն լինի, շատ խաղողագործներ այսօր մնացել են բերքն իրացնելու խնդրի առջև միայնակ։
Անորոշ վիճակ է այդ մի դաշտը։ Չեն ընդունում։
Պայմանագիր
ունեն։ Չէ, պայմանագիր չունեն։ Անցած տարի եմ հիմնել, այս տարի արդեն վերքի տակ է։ Ոսկի մի 2 տոննա կլնի ու էդի։
Մենք ասում ենք պայմանագիր կապենք, ի՞նչ են ասում։
Ասում են տեղ չունենք։ Էդի ոչ քարասանես այդքան արախ, չգիտեմ ոչ գինի։
Արմավիրի մարզի խաղողագործ Տիգրան Մոմչյանը չգիտի ողջ տարվա աշխատանքն ինչ անի։ Նորաստեղծ այգու բերքը մթերողները հրաժարվում են գնել։
Ոչ պլանավորում են, ոչ ինչ-որ տենց ինչ-որ մի բան կա, որ մենք խորտակցենք իրանց հետ, որ մեզ ուղղություն ցույց տան, իրանք ոչ մի աջակցություն մի խոսքով չկա։ Ինչ-որ անում ենք մենք մեզնով։ Ոչ մի բան մեզի նախքան խաղողը հասնելը, ասեցին, որ ոչ մի զավոտ խնդիր չի լինի։ Սաղ զավոտները նորմալ ժամանակին կընդունի գյուղացու մի կիլո ապրանքը չի մնա։ Այս տարվա մասին է խոսքը։
Պատմությունը նույնությամբ կրկնվում է գրեթե ամեն տարի։ Խաղողագործները սեպտեմբեր հոկտեմբերին բողոքի ակցիաներ են անում կառավարության առջև, խնդրում, պահանջում միջնորդել, որ մասնավոր ընկերությունները բերքը մթերեն։ Մասնագետներն ասում են, որ այս խնդիրը չի լինի, եթե հենց տարեսկզբին պատասխանատուները պլանավորեն, ինչ է անհրաժեշտ տնտեսությանը ու սպասելիքներն ու կանխատեսումները փոխանցեն գյուղացիներին։
Էկոնոմիկային նախարարությունից եկել են, մի հատ աղջիկ, երիտասարդ աղջիկեր, գրանցեց, բան արեց, բայց նման խոսակցություն չի գնացել, չի ասել քեզ։ Նո հարցեր տվեց երբես, ասաց, ինչ հողատարածք ունեք, ինչ կան, ինչ կարգի է, ինչ սորտեր են եւ այլ, իսկ հանձնելու Եվ այլի մասին ոչ մի խոսակցություն։
Հունան Թամոյանն արդեն 16 տարի է խաղողագործությամբ զբաղվում։ Այս աշնանը բախտը բերել է, մի կերպ կարողացել էր իրացնել 12 տոննա խաղողը, այն էլ ուրիշի օգնությամբ։
Գնացինք, հայտարարեցին, որ պայմանագիր են կապում, մեկ օր հետո գնացինք կապելու, մեզ ուղարկեցին գլխամաս, Պրոշյան գյուղ։ Գնացինք այնտեղ, մեզ հեռախոսի համար վերցին, տվյալները վերցին եւ այլը, փափուկ վարձներին ուղարկին, ասեն, որ պետք է լինի մենք կանչենք։ Ուրիշի անունով, մի կերպ խնդրելով, աղաչելով, մի կերպ հանձնելով, բերքը ստացել եմ 12 տոննա։
Խաղողագործների միությունում ընդգծում են ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթներին էր արդեն ակնհայտ, մթերման խնդիրներ են առաջանալու, բայց խաղողագործներին այդ մասին որևէ մեկը որևէ բան չի ասել։ Ավելին, կառավարությունն այս ամիսներին պետության բյուջեից գումար է տրամադրել խաղողագործներին 100% վարկեր պարարտանյութի սուբսիդավորում։ Ինչու են պետության միջոցները ծախսվում մի ուղղությամբ, որի կարիք չկա, հարցնում է գյուղատնտեսը Տեսնվեր Սարգսյանը։
Գալիս է այս մթերման սեզոնին, ասենք ընթացքում միջև մթերումը, ամառը ասենք նայած զավոտ, զավոտներ կան, պայմանագիր կապում են, զավոտներ կան, պայմանագիր չեն կապում։ Գալիս է այս բերքը հավաքի ժամանակ նոր, ոնց որ պարտադրենք, յուղացում որ ես գիննա, всё, պետք ասած իսկ որ գարնանը գան, պայմանագիր կապեն, գին նշեն, բան նոր գյուղացին գիմանա, մշակի հետի թե չմշակի։ Թողում են ասենք գյուղացին մշակում է, գալի հասնում է բերքը հանձնելու ժամանակ նոր գին են թելադրում, всё, գյուղացին ստիպած պետքա տալու։
Ինչ պետք է թելադրում։
Անպայման, անպայման։ Թելադրողը իրենք է։
Խնդիրների մեջ մնացած խաղողագործներին զայրացրել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի վերջին հայտարարությունը, թե եթե չեն կարողանում բերքն իրացնել, թող այլ աշխատանքով զբաղվեն։ Իսկ եթե հաջորդ տարի պարզվի, որ կարիքը կա, հարցնում են գյուղացիները։
Ուրեմն պետք է կտրեն, պետք է կոչատենք, բանանենք ամեն տարի, իմաստը ո՞րն է։
Էկոնոմիկայի նախարարը անցած օգոստոսին Արմենպրեսին ասել էր, մինչ խաղողաքաղի մեկնարկը մթերման պայմանագրերի մեծ մասն արդեն կնքված է։
Մենք սերտ համագործակցում ենք խաղող մթերողների եւ աճեցնողների հետ ու համագործակցության արդյունքում այս տարի ունենք անհամեմատ դրական վիճակ։
Դաշտի մեջտեղում կանգնած գյուղացիներն այսօր պնդում էին, դրական տեղաշարժ չեն տեսել, անցած տարվա նման էլի կանգնած են մեկ տարվա աշխատանքը ջուրը լցնելու, լավագույն դեպքում ջրի գնով մթերելու առջև։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի ֆուտբոլի 2024 թվականի առաջնության ընտրական փուլի հանդիպումները Հայաստանի հավաքականը սկսելու է Թուրքիայի հավաքականի դեմ խաղով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Լևոն Պաչաջյանը 14 տարի առաջ Թուրքիայի ընտրանու դեմ Երևանյան հանդիպմանը խաղադաշտում էր մեկնարկային րոպեներից, մեծ ուշադրություն ու լարվածություն։ 39-ամյա կիսապաշտպանի հիշողությունները թարմ են։
Այս ժամանակ էլ շատ բարդ իրավիճակ, հիշում եմ շատ մեծ ուշադրություն կար, Թուրքիայից ինչքան լրագրողներ էին ժամանել, մեր հետ էլ ավելի այսպես ասեմ մեր պաշտոնյաները այդ հանդիպումից առաջ հանդիպեցին, խոսեցին, այդ ամեն ինչը սենց ասեմ բազմապատկվում է, ու մենք էլ իհարկե հասկանում էինք, որ դա աննախադեպ խաղ է եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի հաղթենք։ Այն ժամանակ ցավոք սրտի իհարկե չստացվեց հասնել լավ արդյունքի։
2008-ին Երևանյան հանդիպումն ավարտվեց Թուրքիայի հավաքականի 2-0 հաշվով հաղթանակով։ Մեկ տարի անց արդեն Թուրքիայում Հայաստանի ընտրանի նույն հաշվով պարտվեց։ Հենց այս ժամանակ սկիզբ դրվեց ֆուտբոլային դիվանագիտությանը։ Երկու երկրների ղեկավարները միմյանց հրավիրել էին խաղերը միասին դիտելու։ Այս գործընթացի արդյունքում հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրվեցին, սակայն հետագայում չվավ վերացվեցին։
Այս ժամանակ Թուրքիայի հավաքականը շատ ավելի ուժեղ էր, քան իմ կարծիքով այսօրվա հավաքականը։ Շատ մեծ աններ կային այս ժամանակվա հավաքականում, Էմրե, Նիհատը եւ այլն, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մեր հավաքականը այսօր մարավանդ Երևանում իզորի է ցանկացած հավաքականի հետ պայքարել և մարավանդ այդպիսի կարևոր խաղերը լավ արդյունքի հասնել։
Թուրքիայի Բուրսա քաղաքում կայացած այդ հանդիպումից 13 տարի անց երկու հավաքականների ճանապարհները կրկին խաչվել են։ 2024 թվականի Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլում թիմերը նույն խմբում են հայտնվել։ Հաջորդ տարի մարտի 25-ին Թուրքիայի հետ տնային հանդիպմամբ Հայաստանի հավաքականը կսկսի նոր մրցափուլը։ Նույն խմբում են ընդգրկված նաև Խորվաթիան, Ուելսն ու Լատվիան։ Հինգ թիմերը մարտից նոյեմբեր ամիսներին հանդիպումներ կանցկացնեն լավագույն երկուսին որոշելու համար։ Առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած ընտրանիները Գերմանիայում կայանալիք Եվրո 24-ի ուղեգիր կնվաճեն։ Նոր ընտրական փուլին ընդառաջ Հայաստանի հավաքականն առայժմ գլխավոր մարզիչ չունի։ Սեպտեմբերին ավարտված ազգերի լիգայում անհաջող ելույթներից հետո ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշեց դադարեցնել Բանացի Խոակին Կապարոսի հետ համագործակցությունը։ Նոր մարզչի թեկնածուների ու բանակցությունների մասին ֆեդերացիան առայժմ լռում է։ Ֆուտբոլային հանրությունը հավաքականի վերջին անհաջող ելույթների մասին խոսելիս առաջին հերթին մատնանշում է կարգապահական խնդիրները, հույս հայտնելով, որ ով էլ ստանձնի ընտրանուղեկը կզբաղվի այդ հարցով։ Հայաստանի ընտրանու ավակ Վարազդատ Հարոյանը մեկնաբանելով վիճակահանության արդյունքներն ասել է. «Ամենաբարդ խումբը չէ և բոլորի դեմ էլ կարելի է պայքարել»։ Կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանն էլ ընդգծել է. Պետք է չմտածել մրցակիցների մասին, այլ շատ աշխատել ու փորձել լուծել թիմի առջև դրված խնդիրները։ Ֆեդերացիան դեռ անցած տարի էր հայտարարել. Խնդիրը Եվրոյի ուղեգիր նվաճելն է, ինչը երբևէ չի հաջողվել հավաքականին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մարտիրոս Սարյան տուն թանգարանում ցուցահանդես է բացվել նվիրված Եղիշե Չարենցի ծննդյան և պետական հրատարակչության հիմնադրման հոբելյանական տարեթվերին։ Ինչ կապ ունեն բանաստեղծը, նկարչությունը և պետհրատը։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանն իր այցելուներին պարբերաբար նոր, շատ ուշագրավ թեմատիկ ցուցադրություններ է ներկայացնում, որոնցից վերջինը Չարենցյան գիրք Կոջոյան Խաչվանքյան Առոչյան խորագրի ներքո նվիրված է Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանին և Հայաստանի պետական հրատարակության հիմնադրման 100-ամյակին։ Հայտնի է, որ մեծ բանաստեղծն իր ժամանակի ղեկավարել է նորաստեղծ հրատարակության գեղարվեստական գրականության բաժինը, և նրա օրոք հրատարակված գրքերը չափազանց բարձրարժեք են և աննախադեպ նաև ձևավորման առումով, քանի որ այդ տարիներին Չարենցն իր շուրջն էր համախմբել ժամանակի լավագույն նկարիչներին՝ Մարտիրոս Սարյանին, Հակոբ Կոջոյանին, Տաճատ Խաչվանքյանին, Միքայել Արուչյանին և այլոց։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր Մարտիրոս Սարյանի թոռնուհին, տուն-թանգարանի գլխավոր ֆոնդապաս Սոֆիա Սարյանը, Եղիշե Չարենցը
շատ մեծ դեր կատարեց հայ գրքի զարգացման գործում, որովհետև ներգրավեց հայ նկարիչներին, վարպետ նկարիչներին, որպեսզի վերածնվի հայ գիրքը։ Եվ նրանք բոլորն էլ ունեին այդ նպատակը՝ ստեղծել այնպիսի մի գիրք, որն ալինի եւ ժամանակակից եւ անպատճառ վերցնողը իր ձեռքը այդ գիրքը հասկանա, որ սա հայկական գիրք է։ Ուրեմն այստեղ նաեւ ոչի խնդիր կար եւ անշուշտ այս նկարիչները շատ նուրբ ձևով, ստեղծագործական ձևով վերաբերվեցին մեր ավանդներին, մեր միջնադարյան գրքին, որտեղից կարողացան քաղել ժամանակի համար արդիական պտեցումներ եւ այդ ամենը զարգացրեցին։ Դրա համար այդ թեկուս եւ կարճ, բայց մի ծաղկունք ապրեց այդ շրջանում հայ գիրքը։
Այս նորաբաց ցուցահանդեսում ներկայացված են միայն Մարտիրոս Սարյանի գործընկերների Կոջյանի, Արուչյանի, Խաչվանքյանի նկարազարդումները եւ ձևավորումները, որոնք արվել են նախորդ դարի 30-ականների սկզբներին։ Բնօրինակների հետ մեկտեղ ցուցադրված են նաեւ Լուսա Վավերագրական նյութեր, որոնց մեծ մասը ներկայացվում է առաջին անգամ։ Ինչ վերաբերում է Մարտիրոս Սարյանի նկարազարդումներին, ապա ինչպես ընդգծում էր Սոֆիա Սարյանը, դրանք առանձին ցուցահանդեսով կներկայացվեն Մարտիրոս Սարյան գիրք եւ արվեստ խորագրի ներքո եւ ոչ իրենց թանգարանում։
Մեզ մոտ եկել են այս գործերը Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածուից եւ Սարյանի գործերը գրքի ձևավորման ամբողջ իր ծավալով 4 դահլիճ կբացվի շուտով պատկերասրահում։ Այսպես կամուրջի ձևով համագործակցում ենք եւ ներկայացնում ենք մեր հայկական գիրքը, ինչպիսին է եղել եւ ավանդները։
Ասացիք, որ 4 դահլիճ, այսինքն Սարյանը այդ աստիճան մեծ
ներդրում է, ծավալուն է եղել իր ստեղծագործությունը նաև գրքի ձևավորման ասպարեզում, և շատ նա մոտենում էր պատասխանատու հաջողությամբ եւ նույնիսկ այսպես գիտական, ինչպես ինքը ուներ այդ սկզբունքը, մոտեցումով, որովհետեւ շատ ինքը կարևորում էր դա եւ հայկական հեքիաթները, որոնք 3 անգամ հրատարակվեցին ռուսերեն լեզվով, նա աշխատեց 3 անգամ տարբեր ձևով։
1937-ին խորթային բռնաճնշման հետևանքով 40-ամյա Եղիշե Չարենցի կյանքի ողբերգական ավարտից հետո գրքի ձևավորմամբ եւ նկարազարդումներով Մարտիրոս Սարյանը շատ քիչ է զբաղվել։
Որոշ բաներ արել է, բայց այդպես թատկ չուներ եւ նույնիսկ եթե նա աշխատեց Մարետը Շահինյանի ճամփորդություն Հայաստան գրքի համար, այդ թվականները նաեւ Սարյանի համար բավական լարված էին եւ չնայած որ նա ստեղծեց այդ նկարազարդումները, գիրքը իր նկարազարդումներով լույս չտեսավ 47-ին արդեն։ Գիրքը լույս տեսավ առանց Սարյանական ձևավորումների, որովհետեւ այդ շրջանում Սարյանեն շատ խիստ էին քննադատում եւ իր արվեստը համարվում էր ֆորմալիստական։
Կարող ենք ընդհանուր առմամբ ձևակերպելով ասել, հենց այն տարիներին, երբ Չարենցն էր ղեկավարում Հայպետրատի գերազտական գրականության բաժինը, Սարյանի հետ հրաշալի համագործակցություն։
Այո, դա անշուշտ, որովհետև հենց այդ շրջանում ամենաբեղնավոր եւ դա հենց նրանց երկուսի համագործակցությամբ այդ ամենի չտեղի ունեցավ, դրանից հետո այդքան չի զբաղվել այլևս գրքի նկարազարդումով, Սարյան, այսինքն Չարենցն էր նրան կոչել, հրավիրել այս գործին, ինչպես եւ մյուս նկարիչներին, որոնց մենք այսօր ցուցադրում ենք մեր թանգարանում, հենց Չարենցն էր ամեն ինչի հիմքը, գաղափարի կրողը, այս գեղագիտական ճաշակը հենց ինքն էր ձևավորում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։